Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang kunuttarang upacchayang namasami.
อาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่าผ่านไปเร็วมากนะเร็วมากแต่ทำไมในนาทีเดียวกันนึกถึงวันแรกที่มารู้สึกนานไม่เข้าใจเหมือนกันเทวดาเทวดาอยู่บนสวรรค์อยู่เป็นเวลายาวนานแต่ในความรู้สึกของเทวดาอาจจะแป๊บเดียวเราคิดโอ้อยู่บนสวรรค์นี่น่าจะสบาย เพราะว่าขึ้น ทำคุณงามความดีไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์สบายสบายไม่ต้องทำงานอะไรเลยมีแต่เก็บตอกไม้มีแต่เสวยนึกมาก็น่าเบื่อเหมือนกันเก็บตอกไม้เป็นได้ส่วนมากจะเทพธิดาจะมากกว่าเทวดาเทพธิดา500ต่อเทวดา1นี่เลยเป็นผลจากว่าในโลกมนุษย์ผู้หญิงเขาว่า500ผู้ชายคนหนึ่งแต ไม่น่าไปหรอกเท่าไหร่นะเทวดาไปอยู่บนสวรรค์ อยู่เป็นมนุษย์ดีกว่าที่พวกเราจบกะจากรีทรีตแล้วเราต้องสานต่อเรื่องการปฏิบัติเรื่องการภาวนาการภาวนาคือชีวิตไม่ใช่ว่าต้องหาเวลาในชีวิตประจำวันเพื่อปฏิบัติธรรมแต่ชีวิตคือการปฏิบัติธรรมตื่นขึ้นมาตอนเช้าต้องมีการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทุกวินาทีเรียกว่ากรรม เกี่ยวกับปฏิบัติฉะนั้นเราไม่มีสิทธิที่จะไม่ปฏิบัติแต่เรามีสิทธิเลือกว่าจะปฏิบัติอะไรบ้างจะปฏิบัติธรรมหรือจะปฏิบัติอธรรมไม่ปฏิบัติเลยไม่มีนอกจากเวลานอนหลับสนิทการแบ่งเวลาให้นั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นการให้เวลาการปฏิบัติในรูปแบบแต่ต้องมีทั้งปฏิบัติในรูปแบบและนอกรูปแบบมันจึงจะสมบูรณ์การปฏิบัติแต่ในรูปแบบอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติในชีวิตประจำวันทั่วไปก็จะเป็นอย่างที่มีคำถามว่าบางคนนั่งสมาธิเก่งๆนั่งด้วยนิ่งนานแต่ทำไมยังขี้โกรธขี้โมโหเหมือนเดิมบางคนไม่อยากนั่งไม่อยากเดินพ ายามหาหนังสือธรรมะหาครูบาอาจารย์ที่จะสอนว่าไม่ต้องนั่งสมาธิเพราะเอาท่านเป็นข้ออ้างท่านไม่นั่งสมาธิหรอกเพราะครูบาอาจารย์องค์นั้นบอกว่าไม่จำเป็น นี่บางทีทำอะไรที่รู้ว่าไม่ค่อยดีถามอาจารย์ก่อนว่าทำอย่างนี้ใช้ได้ไหมใช่ไม่ได้โยมข้าก็กราบแล้วไปหาอาจารย์ขอก่อนต่ออาจารย์ขอข้าทำอย่างนี้ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้โยมข้าก็กราบไปหาอาจารย์นู่นไปถึงอาจารย์ชออาจารย์ชอไม่เอาอาจารย์เชสฮัลโหลไม่เอาแต่มันเนี่ยอาจารย์จะเป็นอาจารย์โจจานก็ไม่รู้นะเอ้ยไม่เป็นไรโยมโอ้เนี่ยไปไหนว่าอาจารย์จอบอกว่าไม่เป็นไรคนเราจะพยายาม หาเหตุผลมาตบแต่งทิฏฐิมานะตัวเองต้องการตัวเองเราต้องมีการเสียสละเพื่อทำแต่สิ่งที่เสียสละยากคือทิฏฐิมานะความคิดเห็นตัวเองยากต่อมาก็ขอแนะนำมาเรื่องการทำสมาธิทำในรูปแบบให้เน้นตอนเช้านี่ดีที่จริงต้องเช้าด้วยเย็นด้วยนี่ยิ่งดีแต่ถ้าเวลาจำกัดมากตอนเช้านี่สำคัญเพราะถ้าทำตอนกลางคืนทีก็เหนื่อยจากการทำงานแล้วถ้าไม่มีฉันทะจริงๆก็กลายเป็นสักแต่ว่าทำพอเป็นพิธีหรือว่าทำแล้วจนง่วงแล้วก็นอนก็จะกลายเป็นนิสัยไม่ดีหรือว่าตอนกลางคืนถ้าไม่ทำตอนเช้าไม่ทำตอนกลางวันสมองก็เต็มไปด้วยความคิดเต็มไปด้วยความเครียดแล้วนั่งสมาธิก่อนจะปัดกวาดสมองก่อนที่จะเก็บขยะสมองได้ก็เกือบจะหมดเวลาเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ก้าวหน้า ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำตอนกลางคืนทำเหมือนกันแต่ที่สำคัญคือตอนเช้าเราได้พักผ่อนพอสมควรแล้วจิตใจก็ไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยรกเหมือนตอนเย็นเราทำตอนเช้าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีและหลังจากที่เราเลิกจากการทำสมาธิตอนเช้าทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วเราต้องคอยประเมินผลในชีวิตประจำวันที่สำคัญมากเพราะถ้าเราสังเกตว่าวันไหนนั่งสมาธิได้ดีวันนั้นรู้สึกจิตใจไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยวุ่นวายความอดทนก็มากขึ้นความเมตตาก็มากขึ้นเป็นเองเป็นผลจากการชำระจิตใจแต่เช้าอันนี้เราจะมีกำลังใจในการภาวนานอกจากนั้นก็ขอยะเข้าใจว่าการนั่งสมาธิหรือการนั่งในรูปแบบนั้นต้อง นั่งในห้องพระหรือที่เงียบสงัดเสมอไปแล้วไม่ต้องนั่งนานๆหรือว่า30นาทีต่อมาก็ขอแนะนำให้ทำเรียกว่ามินิเมดmeditation เรียกว่ามินนี่อ้าวแล้ว บางทีทำงานเนี่ยดูจอคอมพิวเตอร์เหนื่อยเดี๋ยวเข้า Facebook สักหน่อยผ่อนคลายเข้าเว็บตัวนั้นแล้วก็ค่อยทำงานต่อหรือว่าดูอีเมลสักหน่อยก็เป็นการผ่อนคลายที่คิดว่าจะ 2-3 นาทีโอ้ตายแล้วเวลามันหายไปไหนนี่แทนที่จะผ่อนคลายแบบนั้นให้หลับตาลมหายใจเข้าลมหายใจออกสัก108ลมหายใจลองดูนับได้ไหม108ลมหายใจแทนที่จะไปยุ่งเรื่องนั้นเรื่องนั้น108ก็เอาลมหายใจ108ดีกว่าแล้วแต่2นาที3นาทีหายใจเข้าหายใจออกสบายเรื่องการภาวนาเนี่ยก็มีข้อหนึ่งสำคัญมากขอย้ำต้อง enjoy การภาวนาอาตมาได้สอนเรื่องการปฏิบัติต่อทุกขเวทนาบ้างเรื่องพอมีเวทนาเกิดขึ้นปวดหลังปวดเข่าปวดอะไรก็แล้วแต่คือไม่ควรจะขยับทันทีเพราะว่าจิตใจไปเกาะที่เวทนาทันทีแล้วเรียนเรียบทบ่อยแล้วจิตจะไม่รวมจะไม่เป็นสมาธิแล้วก็อดทนพอสมควรหรือในบางกรณีบางครั้งที่เรานั่งเราก็เอาเวทนาเป็นอารมณ์เลยดังที่ได้สอนแล้วช่วงตอบปัญหาทบทวนโดยสังเขปว่าวิธีหนึ่งก็คือปรุงแต่งอารมณ์ที่เป็นกุศลเพื่อป้องกันไม่ให้จิตใจเกิด อกุศลไม่ให้จิตใจปรุงแต่งด้วยความกลัวความกังวลความรำคาญความเป็นห่วงอะไรต่างๆนานาอย่างเช่นนึกเหมือนลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นลมเย็นๆที่เขามาลูบคลำตรงที่กำลังเวทนาอยู่นี่เป็นต้นหรือนึกเหมือนเราเป็นหรือนึกเป็นพระโพธิสัตว์เราก็รับความเจ็บปวดของปุพพคารีและคนที่เรารักเราเคารพนับถือสร้างความรู้สึกยินดีที่จะมีเวทนาเพราะเรารับแทนคนที่เรารักนี่มันไม่ใช่ว่ามีปุพพคารีมีผู้ที่กำลังเจ็บปวดเราทำอย่างนี้ของท่านจะหายหรือจะลดน้อยลงมันเป็นกุศโลบายที่จะเปลี่ยนท่าทีต่อเวทนาดังนั้นเราดูเวทนาเรียนรู้ให้เห็นไตรลักษณ์พิจารณาความไม่เที่ยงความแปรปรวนของเวทนาทั้งในแง่จุดที่ปรากฏความรุนแรงลักษณะอาการของเวทนาแต่ผมเป็นการปฏิบัติต่อทุกขเวทนาแต่เราไม่ควรจะทำบ่อยนักเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจิตใจเราไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างดีไม่เข้มแข็งจริงๆแล้วนานๆเข้าจะหดหู่จะเบื่อหน่ายจะรู้สึกหนักและจะไม่เอนจอยการภาวนาพอเราออกจากสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการภาวนาอยู่คนเดียวถ้าความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกว่าการภาวนาคือการทรมานนั่งแล้วต้องเจอทุกขเวทนาอีกแล้วเราจะไม่อยากนั่งฉันทะจะไม่เกิดขึ้นแล้วนานๆเราเริ่มจะหลอกตัวเองเราจะมีเหตุผลว่าวันนี้คงไม่ได้แล้วธุระเราเยอะเรื่องนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยเรื่องนี้ไม่เรียบร้อยเดี๋ยว เราจะนั่งน้อยลงเพราะเราไม่เอนจอยนั้นเรื่องความอดทนเรื่องการฝึกดูทุกขเวทนาเพื่อเตรียมตัวเพื่อมีวิชามาป้องกันตัววิชาป้องกันจิตใจในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตสมควรจะทำบ้างแต่รู้จักตนอย่าทำอะไรเกินตัวอย่าหักโหมมากเกินไปเพราะเรื่องบางทีก็จะทำให้เกิดมีปัญหาแล้วสมัยก่อนที่วัดป่าในวัดป่านานาชาติแต่รู้สึกบรรยากาศจะเน้นในการเป็นนักรบมากเกินไปหน่อยพระหลายองค์เคยเป็นทหารมาเป็นทหารผ่านศึกเป็นอะไรมาสู้จนกระทั่งเข้าโรงพยาบาลผ่าหัวเข่าในหลายองค์นั้นความอดคือพยายามพูดอยู่เสมอว่าเราไม่ควรจะดึงคุณธรรมข้อใดข้อหนึ่งออกจากบริบทของมรรคว่าเนี่ยข้อนี้แหละหรือว่าข้อนั่นแหละมันต้องพัฒนาคุณธรรมพร้อมๆกันหลายข้อแต่นาตมาก็ได้เน้นในเรื่องฉันทะการสร้างความอยากที่เป็นกุศลวันนี้มีคำถามที่ดีของที่อาตมาไม่มีเวลาตอบผู้ถามก็บอกว่าที่จริงแล้วเราก็เป็นทุกข์กับฉันทะก็ได้ฉันตั้งใจจะไปทำคุณงามความดีเกิดอุปสรรคไปไม่ได้เป็นต้นก็เลยเป็นทุกข์แต่ถ้าเราพัฒนาฉันทะพร้อมกับสัมมาทิฏฐิพร้อมกับคุณธรรมข้ออื่นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นฉันทะกับตัณหา ตัณหามุ่งที่ผลต้องการได้อะไรสักอย่างต้องการผลคือกามคือเกียรติคือโลกธรรมเป็นต้นหรือแม้จนกระทั่งต้องการความสงบต้องการมรรคผลนิพพานอันนี้ก็จะเป็นตัณหาฉันทะมุ่งที่เหตุการกระทำต้องการสร้างเหตุให้สงบสร้างเหตุให้เขาถึงมรรคผลนิพพานเป็นต้นขอสังเกตความรู้สึกในจิตใจในขณะที่ตั้งใจจะทำตั้งใจจะสร้างเหตุกับตั้งใจจะได้รับผลเวลาจิตใจมุ่งที่ผลเราจะมักจะหาทางลัดเราจะไม่มีความเคารพไม่มีความสุขในปัจจุบันเพราะสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นการเสียเวลาและเป็นความตรากตรำจำเป็นต้องผ่านขอให้ผ่านให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้สิ่งที่อยากได้ในขณะที่กำลังกระทำอยู่ไม่มีความสุขและมีสุขน้อยส่วนผู้ที่มีฉันทะก็มีความสุขในปัจจุบันทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ enjoy การกระทำมีความสุขในปัจจุบันมาอย่าไปหวังความสุขในอนาคตแต่เมื่อเราตั้งใจจะทำคุณงามความดีบางอย่างหรือจะไปสมมติว่าจะไปทอดกฐินสมมติจะไปทอดกฐินหรือจะเข้ารีทรีตใดที่หนึ่งก่อนจะไปเกิดปัญหาที่ทำงานเกิดลูกหรือว่าสามีป่วยเราจึงไปไม่ได้นี่ถ้าเราเวลาเราจะทำอะไรด้วยฉันทะเราก็ต้องมีปัญญาอยู่เสมอว่าเรื่องการกระทำนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างขึ้นอยู่กับสุขภาพเราแข็งแรงขึ้นอยู่กับไม่มีพันธะไม่มีปัญหาที่จะ เป็นอุปสรรคขัดข้องดังนั้นเราก็ยอมรับในความจริงอยู่เสมอว่ามีเงื่อนไขมีปัจจัยหลายอย่างนั้นถ้าเราตั้งใจจะทำสิ่งที่ดีสิ่งนี้ไม่ได้เราก็ยังมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ดีอย่างอื่นว่าเรามีฉันทะจะไปปฏิบัติธรรมต่างจังหวัดที่คุณพ่อคุณแม่ป่วยไปไม่ได้เราถ้าเราคิดผิดหวังอันนี้ก็คิดผิดแล้วเสียใจโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ทุกทีว่าจะไปแล้วก็ไม่ได้ไปวันเราก็ทำหน้าที่อย่างอื่นเราก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดป่วยกระทันหันหรือว่าทำเราก็ได้ทำบุญเราไม่ได้หมายความว่าเพราะไม่ได้ไปไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจจะทำเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะทำความดีที่จะภาวนาแต่ว่าต้องเปลี่ยนรูปแบบของการภาวนาเท่านั้นเองตอนอาตมากลับจากอินเดียแล้วตัดสินใจจะไม่เข้ามหาวิทยาลัยต้องการปฏิบัติธรรมต้องการมอบกายชีวิตกับการปฏิบัติธรรมแต่ยังหารูปแบบไม่ได้ยังไม่แน่ใจว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมยังไม่ต้องอลุ่มอล่วยไม่ต้องเนินช้าก็ได้ยินกิตติศัพท์ของอาจารย์วิปัสสนาคนหนึ่งอาจารย์คนนี้เคยบวชเป็นพระในเมืองไทย6 พรรษาเป็นลูกศิษย์อาจารย์พุทธทาสท่านเกิดอยากจะเผยแผ่ธรรมะที่อังกฤษที่โลกตะวันตกแล้วก็อยากจะเป็นอิสระในการเผยแผ่รู้สึกจะอยู่ในกรอบของสงฆ์จะอาจจะยากตั้งแต่ลาสิกขาไปสร้างสำนักวิปัสสนาอยู่ทางใต้ของอังกฤษอาตมาก็ได้เข้าคอร์สเป็นครั้งแรกที่เขาลิทรีแล้วประทับใจมากแล้วก็มีความสำคัญในชีวิตตัวเองเพราะว่าพอท่านเล่าถึงตอนเย็นอย่างเนี้ยท่านบรรยายท่านก็จะเล่าถึงสมัยเป็นพระในเมืองไทยการปฏิบัติการออกธุดงค์การอะไรเราฟังเรื่องวิถีชีวิตของพระกรรมฐานในเมืองไทยแล้วโอ้นี่คือสิ่งที่เราแสวงหามาทั้ง2 ปีเลยตัดสินใจจะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อออกบวชนั้นก็รู้ท่านคนนี้ก็มีบุญคุณต่อเรามากนี่ท่านก็เป็นผู้ที่บรรยายทำได้น่าฟังมากและมีเรื่องที่ท่านเล่าที่อาตมาเคยเล่าให้ญาติโยมฟังเคยเขียนในหนังสือแต่ว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจจนกระทั่งทุกวันนี้ยังชอบเรื่องนี้ก็ขอเล่าอีกครั้งหนึ่งท่านบอกว่าท่านอยู่ที่สวนโมกนานแล้วอยากออกธุดงค์ในขณะที่ท่านกราบลาท่านอาจารย์พุทธทาสเขากำลังที่สวนโมกเขากำลังสร้างอาคารเรือญาติโยมบางคนอาจจะเคยไปสวนโมกของนึกออกท่านก็เดินทุดงท่านไปอยู่ในถ้ำทางเกาะพะงันไปโน่นไปนี่กลับมาเวลาผ่านไปปี 2 ปีท่านไปกราบหลวงพ่อพุทธทาสเช้าหลวงพ่อพุทธทาสก็ชวนเดินเล่น คุยกันทีนี้ท่านหลวงพ่อพุทธทาสพาเดินผ่านที่ก่อสร้างอาคารเรือนี่ก็ยังสร้างกันอยู่คนงานก็เต็มหมดเลย พระฝรั่งก็บอกว่าโออาคารนี้ยังไม่เสร็จหรอกครับท่านอาจารย์พุทธทาสผมหน้าตาเฉยบอกว่าเสร็จแล้วท่านก็งงๆอยู่แบบว่าเห็นเขากำลังก็กกแกกทำงานกันอยู่เป็นยังไงครับไม่เข้าใจท่านพุทธทาสยิ้มกับผมว่าเท่าที่ทำแล้วก็เสร็จนี่ฮะต้องมาชอบเรื่องนี้มากคือคนเราที่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราไม่สงบในชีวิตประจำวันและทำให้เราเครียดและกดดันพอเรื่องนี้ก็ยังไม่เสร็จสักทีเรื่องนี้อีกนานจึงจะเรียบร้อยอันนี้มันยังไม่ใช่มันยังปกพร่องเยอะอันนั้นก็ต้องอีกสักนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันจึงจะได้ดีเพราะความรู้สึกว่าอันนั้นยังไม่เสร็จอันนี้ก็ไม่เสร็จจะทำให้จิตใจเราวุ่นวายใช่ไหมกังวลด้วยและรู้สึกรำคาญอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าให้มองว่าเท่าที่ทำเท่าที่ทำแล้วก็เสร็จถ้าเรามองอย่างนี้เราในจิตใจเขาคิดว่า 100% มันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็ได้แค่60เราจิตใจโอ้ทำไมเราอีก 40% มันจะได้เมื่อไหร่อันนี้ก็แค่70% เหลือ30%ไล่อย่างนี้ไปต่อทีนี้บอกว่าเท่านี้ก็เสร็จแล้วไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับภาวะที่สมบูรณ์เราก็อยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่ทำแล้วไม่ต้องคิดปรุงแต่งว่าถึงเมื่อไหร่มันจึงจะชุดถึงจุดที่ต้องการในทำนองเดียวกันมีผู้เคยไปกราบหลวงพ่อเลี่ยมที่วัดหนองปลาพงท่านก็กำลังพาพระเนนก่อสร้างเหมือนกันแล้วมีผู้ถามหลวงพ่อมันจะเสร็จเมื่อไหร่ท่านพูดมาเสร็จทุกวันนี่ก็ความหมายเดียวกันคือลุงพ่อเวลาทำงานก็ทำเต็มที่แต่พอจบแล้วจบเต็มที่จบจริงๆถึงพรุ่งนี้เช้าคอยคิดไม่ใช่ว่าเอาเรื่องปัญหาในที่ทำงานสิ่งที่กำลังติดขัดสิ่งที่เป็นปัญหาไปคิดต่อนั่นก็เป็นการบริหารเวลาของนักปราชญ์เวลาสมควรจะคิดเราก็คิดอย่ามีเหตุมีผลแต่เมื่อไม่จำเป็นต้องคิดก็ไม่ต้องคิดนั้นการนั่งสมาธิภาวนาการเจริญสติเราต้องการผลอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าต้องการให้จิตใจของเราปราศจากความคิดตามปวงทั้งวันทั้งคืนหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสองก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครปรารถนาแม้แต่พระพุทธองค์เองก็มีการดำริอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายปัญหาของเราคือคิดไม่หยุดคิดไม่มีระเบียบคิดไม่ถูกกาลเทศะเราจึงเหนื่อยกับความคิดแล้วก็เบื่อที่จะต้องคิดบริหารความคิดไม่อยู่ไม่เป็นสุดท้ายก็ทานยานอนหลับซะหรือหาอะไรที่มันจะดับความคิดได้ชั่วคราวนั้นถ้าเราเจริญสติให้มากรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆว่าสักแต่ว่าอารมณ์ไม่มีเจ้าของเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราไม่ได้ลงไหลกับมันไม่ได้ปรุงแต่งเกินเหตุและในเวลาไม่สมควรไม่จำเป็นที่จะต้องคิดเราก็ไม่คิดพอถึงเวลาแล้วแล้วก็หยิบขึ้นมาคิดต่อนี่ก็เป็นศิลปะ ในชีวิตที่เราจะได้จากการนั่งสมาธิการเดินจงกรมเป็นวิชาความรู้ที่มีคุณค่ามากนั้นความคิดเราสามารถมองมีสองแง่มุมคือเนื้อหาและกระบวนการไม่ส่วนมากจิตใจจะจับอยู่ที่เนื้อหากำลังจะคิดอะไรแล้วก็จะคิดต่อ เนี่ยจะมาพึงระลึกถึงเรื่องหนึ่งจากประวัติศาสตร์ก่อนที่อังกฤษยอมออกจากอินเดียชาวอินเดียก็มีความเพียรพยายามที่จะไล่กลับบ้านส่วนมากก็ใช้สันติวิธีอย่างที่เรารู้จักจากการอ่านประวัติของมหาปาคันธีเป็นต้นแต่ก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งพวกก่อการร้ายส่วนมากก็อยู่แถวคาลกัตตา แล้วก็ใช้วิธีเหมือนผู้ก่อการร้ายทั่วไปได้อาตมาอ่านบทความของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นครูอยู่คาลกัตตาต้นท้ายครูคนนี้เขาเห็นใจชาวอินเดียเขาถือว่ามันถึงเวลาแล้วมันไม่ใช่ประเทศของเราก็ควรให้เขาเป็นเอกราชเขาคังจะต่อต้านระบบอาณานิคมของอังกฤษเหมือนกันแล้วชอบคลุกคลีคุยกับชาวอินเดียคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะไล่อังกฤษออกไปทีนี้ในเมืองคาลกัตตานี่เป็นช่วงสงครามโลกที่สองมีข้าราชการอังกฤษหลายคนที่มีพฤติกรรมไม่น่ารักหรือเอารัดเอาเปรียบบ้างไม่อยู่ที่ธรรมบ้างหาผลประโยชน์ส่วนตัวแบบธรรมดาของข้าราชการทุกประเทศแม้แต่ประเทศไทยก็ยังมีอยู่บ้างนี่มีผู้พิพากษาคนหนึ่งที่ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นคนที่มาอินเดียมาทั้งอินเดียแล้วมีความรู้สึกรักประเทศอินเดียรักวัฒนธรรมสนใจศึกษาเรียนภาษา ภาษาอินเดียหลายสองสามภาษาแล้วเป็นผู้ที่มีความคุณงามความดีไม่มากวันหนึ่งพวกกลุ่มก่อการร้ายไปวางระเบิดฆ่าผู้พิพากษาคนนี้ครูผู้หญิงคนนี้เขางงแล้วเขาโกรธเขาไม่เข้าใจว่าในเมื่อมีพวกทหารตำรวจผู้อะไรที่กดขี่ชาวบ้านมากทำไมเขาไม่ไปฆ่าคนนี้ถ้าไม่ไปฆ่าคนดีคนนี้แล้วพอดีเขามีโอกาสได้พูดคุยกับนักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้เลยถามว่าทำไมถึงทำอย่างนี้เขาบอกว่าปัญหาของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ข้าราชการผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรมน่าเกลียดที่ชาวอินเดียเราไม่มีกำลังที่จะไล่อังกฤษออกมาสักทีเพราะคนอังกฤษที่เป็นคนดีนั่นแหละที่น่ารักเราจะทำให้เวลาเราพยายามจะปลุกระดมเขาจะบอกว่าเอ๊ะแต่คนนั้นเขาดีมากเขาน่ารักมากเขายุติธรรมมากจะเป็นข้ออ้างของเขาอยู่เสมอหัวหน้าเราจึงเห็นว่าพวกนี้นี่เป็นอันตรายมากกว่า คนดีเป็นอุปสรรคมากกว่าคนไม่ดีอาตมาในตามนิสัยตามภาษาพระตามน้อมเข้ามาคิดเรื่องจิตใจว่าเมื่อมีอารมณ์ที่เป็นบาปเป็นอกุศลจะเกิดอิจฉาพยาบาทเกิดโกรธเกิดโมโหเราก็รู้ว่าไม่ดีความละอายความเกรงกลัวก็เกิดขึ้นง่ายความพยายามจะชนะที่จะปล่อยวางก็เกิดขึ้นไม่ยากแต่ที่เราจะมองไม่ค่อยเห็นโทษและที่จะทำให้เราไม่ก้าวหน้าคือความคิดดีๆแล้วจะเป็นความคิดในเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการงานการทำประโยชน์ต่อสังคมการอะไรบ้างสิ่งบางอย่างไม่ใช่ว่าไม่ดีดีมากก็ควรจะคิดอยู่บ้างแต่พอเราคิดไม่ถูกกาลเทศะแล้วคิดพอเรารู้สึกว่าที่คิดเนี่ยมันดีมันเป็นความคิดที่ดีก็เลยไม่กลัวคิดไปเรื่อยๆจิตใจก็เลยไม่สงบนั้นแม้แต่ความคิดที่ดีเราต้องรู้จักกาลเทศะพระพุทธองค์ก่อนตรัสรู้ตอนเป็นพระโพธิสัตว์ท่านดูพระทัยของพระองค์ท่านพระองค์ก็กล่าวว่าได้สามารถแยกสิ่งที่อยู่ในใจเป็นสองฝ่ายฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลแล้วสามารถควบคุมสามารถอบรมจิตใจให้คิดแต่สิ่งที่เป็นกุศลทั้งวันทั้งคืนได้แต่ท่านถึงจุดหนึ่งที่ท่านรู้ว่าถึงแม้ว่าจิตใจของเราไม่คิดเป็นอกุศลเลยคิดแต่สิ่งที่ดีทั้งวันทั้งคืนก็จะการปฏิบัติก็หยุดชะงักมันก็ได้แค่นั้นพอในบางเวลาแม้แต่สิ่งที่ดีงามเราก็ต้องรู้จักวางนั้นจิตใจที่รับการฝึกอบรมแล้วจะต้องมีบางช่วงที่ใช้เหตุผลใช้ความคิดสร้างสรรค์วางแผนต้องมีแน่นอนควรจะมีแต่ต้องสมดุลกันต้องพอดีกับเวลาที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเดี๋ยวเราต้องได้ทั้งสองอย่างจึงจะดีเมื่อเราฝึกให้จิตใจปล่อยวางความคิดได้ตัวรู้นะจะเต็นขึ้นมาจะชัดขึ้นมามากแล้วเมื่อเรามาอยู่กับตัวรู้ได้มากขึ้นความคิดความชอบใจไม่ชอบใจยินดียินร้ายต่างๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเมื่อเราได้อะไรที่มันสนุกสนานตัวรู้ก็ไม่เปลี่ยนเมื่อเราเจอสิ่งที่ยากลำบากตัวรู้ก็ตัวรู้เหมือนเดิมนั้นแต่ก่อนเราคิดโอ้อย่างนี้ได้อะไรเยอะอย่างนี้โอ้เสียหายมากแต่พอมาอยู่กับความจริงภายในตัวรู้นะฮะก็สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้อะไรก็รู้ตัวรู้กับตัวรู้อยู่เรื่อยๆ มันจะทำให้เกิดอุเบกขาเราจะแสวงหาความสุขบางอย่างภายในกรอบศีลธรรมของเราก็ได้แต่มันเป็นแค่ตัวประดับมันไม่ใช่สิ่งที่เราขาดไม่ได้เหมือนแต่ก่อนก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้แล้วรู้สึกหิวโหยรู้สึกขาดรู้สึกว้าเวแล้วเราจะรู้สึกอิ่มสบายอยู่ตลอดเวลาเพราะเราก็ได้สัมผัสตัวรู้อยู่ในใจแล้วเราก็ทำงานก็ทำอะไรก็ทำเพราะสมควรจะทำถูกต้องเพราะถูกต้องแล้วเราขยันในเหตุเป ล่อยวางในผลนี่สำคัญหลักการทำงานมีเรื่องเล่าหนูตัวหนึ่งเรื่องนี้น่าจะเกิดที่อังกฤษเพราะหิมะตกหนูออกมาจากรั้วไปเห็นนกตัวเล็กๆเกาะกิ่งไม้ตัวสั้นนกตัวนี้น่าสงสารเพราะชอบดูถูกตัวเองว่านกบางตัวนี้สีแดงสีเหลืองแล้วก็สีซ้อมๆสีไม่สวยเลยนกเนี่ยนะสงนะถ้ามนุษย์นะถ้าเราเสื้อไม่สวยเราก็เปลี่ยนได้แต่ว่านกมันเปลี่ยนไม่ได้ก็ดูโอ้สงสารตัวเองแล้วก็ร้องเนี่ยร้องก็สู้เขาไม่ได้ร้องก็ไม่ไพเราะเท่าไหร่ก็อย่างเงี้ยก็รู้สึกนางตัวหนาวด้วยเย็นด้วยสงสารตัวเองนี่หนูสองท่านเนี่ยเลยถามนกก็ให้เกียรติว่าพี่เกล็ดหิมะเนี่ยหนักเท่าไหร่นกก็บอกว่าเกล็ดหิมะเนี่ยไม่มีน้ำหนักอะไรไม่มีน้ำหนักหนูก็มีใช่ไหมเนี่ยวางก่อนเนี่ยนู้ออกมาทำสมาธิก็ใช้วิธีนับเกล็ดหิมะที่ตกบนกิ่งไม้ที่เคยอยู่ตรงนั้นผมก็นับไปเรื่อยๆ1,2,3,4ถึง2,436,789ก็กิ่งไม้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ตกมาอีกเกล็ดเดียวมันหักไปเลยทำไมว่าโนว่านะเกล็ดหิมะนี่มีน้ำหนักพอสมควรนะทำให้กิ่งไม้หักได้เรื่องนี้สอนว่าอะไรครับสอนว่าการกระทำของเรานะเราทำโอ้ในโลกเรากว้างใหญ่ตัวเราตัวเล็กๆตัวไม่ค่อยมีความสำคัญอะไรมองตัวเองการกระทำของตัวเองชีวิตเหมือนก็เป็นเกล็ดหิมะเกล็ดหิมะนิดเดียวใช่แต่ถ้ามันเป็นเกล็ดหิมะที่ถูกกาลเทศะถูกตรงเนี่ยทำให้กิ่งไม้หักได้ถ้าเกล็ดหิมะร่วมกันเยอะๆเกล็ดใดเกล็ดหนึ่งเนี่ยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ง ั้นเราต้องถือว่าการกระทำของเราทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราคิดเหมือนนึกเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเกล็ดหิมะสุดท้ายที่ทำให้กิ่งไม้หักก็ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้เป็นให้เกียรติกับการกระทำของตัวเองและทำสิ่งที่ดีแล้วให้รู้จักอนุโมทนาตัวเองด้วยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายละมีความสุขนะถ้าตอนกลางคืนนี้ทบทวนว่าเราวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างเพราะนึกถึงว่าวันนี้เราทำนะจบไปไว้โอ้สาธุตัวเองนะคือสาธุที่ว่าสาธุตัวเองนะมัน ไม่ใช่หลงตัวเองว่าดีว่าเก่งที่สาธุคือสาธุความดีที่เราทำไว้วันนี้เราเป็นภาชนะของความดีวันนี้เราก็ได้เพิ่มความดีในโลกถึงจะนิดเดียวเหมือนเกล็ดหิมะเล็กๆยังมีความหมายอยู่ คนเราที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากเกินไปทำคุณงามความดีถึงจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแล้วก็เพิ่งก็ไม่เป็นไรก็แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นเป็นเรื่องใหญ่นั้นเมื่อเราทำความดีแล้วก็ระลึกอยู่ในความดีรู้จักชื่นชมรู้สึกมีรู้จักอนุโมทนามีความสุขกับความดีที่เราทำไว้จิตใจมีแรงความสุขอยู่กับเราตลอดเวลาและกำลังใจความสนใจความตั้งใจในการทำความดีต่อไปก็เพิ่มมากขึ้นนั้นในการปฏิบัติขอสรุปอีกข้อหนึ่งสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมถูกต้องดีงามกับโลกฝ่ายวัตถุทั้งแต่เรื่องร่างกายตัวเองสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของที่สมมติกันว่าของเราและสิ่งแวดล้อมทั้งธรรมชาติปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งเหล่านี้จึงจะถูกต้องดีงามปฏิบัติต่อคนรอบข้างทั้งในครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนในสังคมทั่วไปทำยังไงเราจึงจะรู้สึกว่าถูกต้องดีงามสร้างประโยชน์และความสุขแก่ส่วนรวมได้พัฒนาจิตใจของตัวเองให้สิ่งเศร้าหมองสิ่งเป็นมลทินในจิตใจได้ลดน้อยลงทุกวันสิ่งที่ดีงามได้เพิ่มขึ้นทุกวันถึงไม่ต้องเอาสูงส่งอะไรนิดเดียวก็อย่างดีอนุโมทนาได้และเจริญปัญญาหรือจากเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกอย่างทั้งสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่น่าปรารถนาสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทุกอย่างเลยให้เรียนรู้ให้เห็นความเกิดดับความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแทนที่จะยึดติดอยู่ในเนื้อหาแล้วก็เปลี่ยนมุมมองให้ดูกระบวนการเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยนี่สำคัญท่านเน้นที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนนี่ก็จะเป็นอนิจจสัญญาแต่เราจะได้ทางอนัตตาก็ต้องเห็นว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในปัญญาจะเกิดขึ้นจากการพิจารณาอย่างนี้คิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆแล้วมันก็จะเป็นนิสัยและเมื่อจิตใจเราสงบเมื่อไหร่จิตใจพร้อมที่จะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงเพราะว่าเราฝึกนิสัยได้ดีแล้วนั่นการประพฤติปฏิบัติคือชีวิตคือการปฏิบัติก็ให้เราได้ตั้งอกตั้งใจทำต่อไม่ใช่ขยันเฉพาะเวลาอยู่ในหมู่ไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวแล้วการปฏิบัติก็ค่อยๆย่อนลงต้องเป็นนาฬิกาดิจิตอลแล้วเป็นนาฬิกาแบบสมัยก่อนถ้าไม่หมุนมันก็ค่อยๆหยุดต้องเป็นดิจิตอลไปตลอดเป็นปีๆเลยอะไรวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรในเวลา